Virðulegi forseti, það gefst auðvitað ekki mjög langur tími til þess að fara ítarlega yfir þennan málaflokk í 5 mínútna framsöguræðu, enda gengi nú eiginlega út frá því að þeir þingmenn sem muni taka hér síðar til máls hafi kannski meira á því, áhuga á því að eiga orðaskipti og beina beinum spurningu til þessi hér að stendur og þess vegna ætla ég bara að reyna að fara svona gróflega yfir stærstu málaflokka og svo tökum við auðvitað umræðuna hér í framhaldinu. Fyrst varðandi málefnasjóð 27 eða örorku og málefni fatlaðs fólks, það er gert ráð fyrir því þessari fjármálaáætlun að það verði varið 510 milljónum á árinu 2020 vegna búsetuskerðingar sem hefur verið talsvert til umræðu undanfarið og jafnframt að komi inn á árinu 2020 1,1 milljarður vegna fyrirhugaðra breytinga á bótakerfum almannatrygginga og svo upphæð farið þar með í 4 milljarða. Varðandi málefni fatlaðs fólks að þá er það enn inni úr fyrri fjármálaáætlun að gert sér ráð fyrir 70 milljónum krónum árlega vegna NPA-samninga. Í málaflokki aldraðra er gert ráð fyrir 100 milljónum í nýrri fjárveitingu árinu 2020 til að bæta kjör aldraðra sem eiga lítil réttindi og er það meðal annars gert í samræmi við niðurstöðu starfshóps sem skipaði var frumkvæði ríkisstjórnarinnar og nú er unnið að frumvarpi að sem að síðan munu auðvitað þurfa að fara í endanlegt kostnaðamat þannig að það liggi nákvæmlega fyrir hvað upphæð þarna þurfi en það frumvarp er í vinnslu. Varðandi fjölskyldumáli og málefnasvið 29, þar er fyrst og fremst breytingar að ræða sem snúa að fæðingarorlofi bæði er þar inn í fjármagn til þess að ljúka við þá hækkun sem boðið var 1. janúar 2019 og eins fjármagn til þess að lengja fæðingarorlof þar sem gert er ráð fyrir lengingu fæðingarorlofs um 1 mánuð á árinu 2020 og 2 mánuði á árinu 2021. Og í það fara umtalsvert háar fjárhæðir. Einnig er áfram inn í 200 milljón krona fjárframlag til þess að styrkja málaflokk barna. Það er inn í 180 milljónir vegna framlaga til móttöku flóttamanna er aukin 180 milljónir og verða því árlega 700 milljónir á tímabilinu. Varðandi vinnumarkaðsmáli er gert ráð fyrir útgjaldabreytinga á því málefnasviði skýrist helst af auknu framlagi til starfsendurhæfingarsjóðs og virk og árið 2020 bætast við 217 milljónir. En það er rétt að geta þess hér að útgjöld vegna atvinnuleysisbóta er ekki talin með þar sem þau eru ekki hluti af rammasettum útgjöldum ríkisins. Síðan er gert ráð fyrir því varðandi húsnæðistuðning að falli sér frá niðurfellingu stofnframlaga frá fyrir fjármálaáætlun fyrir árið 2020-2022. Fjárveitingin árið 2019 er því raun óbreytt milli ára. Á málefnasviðum 27, 28 og 29 er gert ráð fyrir vexti sem tekur mið af líðfræðilegri þróun og innbyggðum kerfislegum vexti. Forsendu fjármála áætlunar gera ráð fyrir 3% fjölgun ellilífeyrisþega og 2,5% örorkulífeyrisþega sem tekur mið af þróun undanfarinna ára og það er áætlað útgjald áhrif að kerfislægum vexti nemi því 3,9 til 4,4 milljörðum árlega eða 21 milljörði samtals fram til ársins 2024. Það eru þetta svo með fjármála áætlanir að það eru mörg verkefni í vinnslu og það eru atriði inn í fjármálaáætlun sem að vissulega eru gagnrýni verð eins og gengur og gerist og ég þykist vita að þingmenn muni koma inn á það hér í umræðan og eftir. En það eru samt atriði þarna sem að eru mjög veigamikil eins og til dæmis lenging fæðingarorlofsins. Þar með er ríkisstjórnin búin bæði að hækka greiðslur og fæðingarorlofi og ráðast tryggja fjármögnun á lengingu fæðingarorlofs sem gagnrýnt var mjög í umræðu fjármálaáætlunar á síðasta ári að ekki væri inni. Síðan eru atriði er varða húsnæðismál sem að enn eru í umræðunni er varða til að mynda fyrstu kaup. Það fjármagn sem mun þurfa þar inn. Það er ekki gert ráð fyrir því í þessari fjármálaáætlun eins og hún er uppsett með hvaða hætti það verður og það stafar meðal annars vegna þess að starfshópur er nú á störfum sem er að útfæra það frekar og við eigum vona því að sjá niðurstöður og því fljótlega og eins kann að vera að einhver ákveðin atriði sem snúa að þeim þáttu sem eru í samtali á milli stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins kunni að taka einhverjum breytingum í fjármála áætlun en þó eins og ég segi varðandi fæðingarorlof og varðandi almennar íbúður þá það minni. En ég hlakka bara til þess að taka umræður hér í framhaldinu og vonast til þess að þær verði málefnalegar og gagnlegar.